me SBS Albanian. Mësoni më shumë dhe vizitoni sbs.com.au/albanian.
Vazhdon gjendja alarmante në Kosovë me të infektuar nga COVID-19. Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike sapo ka prezantuar të dhënat e fundit sa i përket gjendjes me koronavirus në vend. Në 24 orët e fundit janë shënuar 3 raste të vdekjeve. Në një konferencë të përbashkët, ministri Armand Zemaj dhe drejtori i IKSHP-s Nasser Ramadani kanë folur për situatën në përgjithësi. Ky fundit ka thënë se ka rënje të lehtë të rasteve me COVID-19.
Janë testuar gjithsej 463 mostra të marra nga SSKUK-ja dhe gjurmimi i kontakteve të rasteve në teren, për cilave rezultojnë 181 raste pozitive. Numri total i rasteve pozitive në Kosovë është 9869 raste, prej 39741 persona të dyshim në virusin SARS-CoV-2, me gjithsej 303 raste të vdekjeve, cilat kanë pasur edhe smundje tjera shoqëruese. Gjatë 24 orëve të fundit janë shëruar 125 pacientë, derisa numri përgjithshëm i të shëruarve deri më sot në Kosovë është 5480 raste, kurse numri rasteve aktive është 3961.
Rikujtojmë se ka arritur në 303 numri i përgjithshëm i të vdekurve nga koronavirusi në Kosovë, ndërkaq që të infektuar janë gati 10.000 qytetarë, që krahasuar me numrin e përgjithshëm të banorëve të Kosovës janë shifra alarmante. Kuvendi i Kosovës ka nisur sot shqyrtimin në lëzim të parë të projektligjit për menaxhimin dhe luftimin e COVID-19. Deputetët ngritën shqetësimet e tyre për situatën e krijuar nga COVID-19 në Kosovë. Deputeti i VV-s Recep Selimi tha se një ndër arsyet e inicimit të mocionit të votbesimit nga VV-ja është keq menaxhimi me pandeminë COVID-19.
Është mocioni mosbesimit rruga për të larguar këtë qeveri të paftë, të papërgjeshme dhe për të hapur rrugë vendimit të qytetarëve. Prandaj, ftojmë deputetët dhe grupet parlamentare që të kalojnë për këtë shteg të zgjedhjes dhe të japim mbështetje mocionit të mosbesimit ndaj kësaj qeverie.
Urani Ismaili nga Partia Demokratike e Kosovës po ashtu ishte kritik ndaj qeverisë.
Tradita e korrupsionit që kishte marrë një goditje me nënshkrimin e uzimit, sot me zvarritjen e implementimit të tij po forcohet. Më lejoni të rikujtoj se për 20 vjet me radhë Kosova ka blerë mbi 6 milion euro mështrejt banë spitalore brenda vitit, ndërsa qytetarët janë dëmtuar financiarisht duke shpenzuar në banatore rreth 10 milion euro më shumë për banë në vit.
Në seancën e paradites, për shkak të mungesës kuorumit dhe papërgjegjësisë deputetëve të kuvendit, legjislativi nuk i ka miratuar dy rezoluta të propozuara nga opozita lidhur me menaxhimin e pandemisë COVID-19. Në mungesë të kuorumit ka dështuar edhe mbledhje e komisionit hetimor për menaxhimin e pandemisë nga ana e qeverisë, ku pritej të shqyrtohej plani operativ i punës. Kryesuesja e komisionit Mimoza Kusari Lila tha se për shkak të mungesës së kuorumit dhe mungesës së seriozitetit të deputetëve për hetim të menaxhimit të pandemisë, anulohet mbledhja e sotme.
Është pa kuptim se situata nuk kemi pasur tani arsye të mbanit nga deputetët për mos pjesëmarrje. Unuroj që shumë shpejt brenda pak ditësh në fillim të javës ashme të kemi kuorum dhe të vazhdojmë punën në një temë shumë të rëndësishme për shëndetin publik në Kosovë. Edhe për formën si është menaxhuar, uroj edhe për mënyrën se si është duke u menaxhuar.
Për Radio SBS mendoj sa Prishtinë.
A ju pëlqeu ky reportazh? Për më shumë vizitoni Apple Podcast, Spotify ose faqet e tjera të podcast-it.